Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda süýül döwlet goldawy bilen hajj ziyaretine uğradylmaly mümkin adamlaryň üç arka garandaşlarynyň arasynda jenaýat jogapkärçiligine çekilenleriň barlygy ýa ýoklugy seljerilýär. Iýunyň ortalarynda Sowud Arabistanyna gitmeli ziyaretçiläriň sanawynyň töweregindäki alym berim hadiseleri barada hem maglumatlar gowuşýar.
Balkan ulanyatının häkimliklerine sanawa nowat ýeten adamlaryň sagluk şolsanyna koronavirusa garşy 4 sanjym etdirenlik barada kepi namalar toplanyp başlady. Mümkin diýaratçylar 3 arka maglumatlaryny hem hödürlemeli. Eger dolaryň arasynda kimdir biri türme tutsawlygyna hökm edileni bolsa, olar sanawa asla goşulmaýar. Munyň üstüne de ol merhum ýakyn garandaşlarynyň anyk haýsy gonumçylyklarda jaýlanan onu ýazmaçy görnüşde taýyklaşdyrmaly. Edil bu talabyň sebäbini özümizem düşünmeýäris.
Dip, bu işleri çekilen yerli hünärmenleriň biri 30-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan hökümeti her ýyl döwlet goldawy bilen ýüzlerçe ziyaretçini Sowud Arabistanyna hajj ziyaretine uğradýar. Adatça hajj möhümüniň öňýany Türkmenistanyň prezidenti Yuri Tabuyrugy gol çekip, Türkmen howa ýollary kampaniýasyna ziyaretçiler mugut uçur gatnawy bilen üpçün etmegi tapşyrýar. Ýöne bu ýyl döwlet metbugaty prezidentiň bu baradaky buyrugyny henüz çap etmedi. Emma ýagdaýlardan habarly çeşmämiz iýun aýynyň ortalaryny rekord derejede, ýagny 300 adamdan ibaret topary hajy iýbermek gözüňde tutulýandygyny aýtdy. Geçen ýyl iýberilen ziýaretçilaryň sany 275 adam bolupdy. Islam inançynda part hasaplanýan hajy ziýareti musulmanlaryň aý sene namasynyň 10-nji aýynyň, ýagny Zulhijje aýynyň ilkinji 10 günlüginde amala aşyrylýar. Bu ýyl hajy möhümi 26-njy iýun 1-nji iýul aralygyna gabat gelýär. Hajj möhüminiň 3-nji gününde musulmanlar Qurban bayramyny belleýär. Sowud Arabistany hajj ziyaretine isleg bildirýän adamlar üçin her ýurdun musulman ilatyna laýyklykda ýürite kwota hödürleýär. Habarçylarymyz dini azatlyklary çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda hökümetiň howandarlygynda hajj ziyaretinde bolup gelenleriň döwlet derejesinde aýratyn gosa dyrnakdaky tiýle hormaty münasip bolýandygyny belleýärler. Olar barada döwlet telewizionysynda ýygyderli reportajlar berilýär. Olar dürli sowatly döwlet şäherlerine hem dowamly çağırylýar. Hajy ziyaretiniň gurumçylygynyň töweregindäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem resmi ýagdaýda tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Habarçymyzyň birnäçe söhbetdeşi üç arka garandaşlarynyň arasynda türme hökm edilenler bar bolsa, 30 000 manada kalp güvanamy resmiýleşdirip bolýandygyny gurrun berdiler. Mundan başga da paranyň öwüzüne sanawdaky nowaty hem has öňe süýşürip bolýandygy ýa-da dini adatlary dowamly berjaý etmeýänleriň hem sanawa goşulýandygy bellenilýär. Azatlyk bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklady bilmedi. Şeýle-de gurrunyň diýen anyk sebitleriň häkimliklerinden komentary alyp bilmedi. Türkmenistanda hajj ziyaretine görülen tayarlıkların arasında Türkmen hükümetinin tanqidçilerinin yakın garandaşları umre hajjyny berja etmek üçin yurtdan çıkarılmayar. Ençime yıl bäri Berdi Muhammedovların avtoritar rejimini tanqidleyen Hamide Babajanova Türkmen häkimetlerinin özünden ar almak üçin 73 ýaşly ejesinin yolunu böwütlendigini ynanýandygyny Azatlyk radiosyna aýdypdy. Türkmenistan Amerikanyň dini azatlyklary boýunça hasabatynda 2014-nji ýyldan bäri ýyzly ýyzyna aýratyn alady bildirilen ýurtlaryň hatarynda galýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistan hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynna kaybolmakda, özgi pikirli adamlara basyş etmekde ýyzygderli tanqid edýär.